Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kauan sitten eräs tutkija ja tiedemies teki matkan, tutkimusmatkan Pohjois-Navalle. Hän vietti siellä 2 pitkää yksinäistä vuotta. Mutta sitten hän kirjoitti lapulle viestin ja sitoi sen kirjekyyhkysen siipien alle. Hän vei tuon linnun sinne hyiseen ilmaan ja päästi sen sitten vapauteen. Lintu kiersi muutaman kiekan siinä hänen ympärillään, mutta sitten tuo lintunen, kyyhkynen, aloitti pitkän matkan kohti Norjaa, joka oli tämän tiedemiehen kotimaa. Noin 3000 kilometrin matkan. Se lensi yli jäätiköiden ja jäisten ulappain, kunnes se saapui Norjaan. Ja tiedättekö, minne sen matka suuntautui? Tuon tiedemiehen kotiin. Vaimon syliin. Ja te voitte kuvitella, miten ihana viesti se olikaan tuolle tiedemiehen vaimolle, kun tuo hän luki sen viestin, että hänen miehensä elää ja hän voi edelleen hyvin siellä pohjoisen yksinäisyydessä ja kylmyydessä. Ja tiedättekö, samalla tavalla taivaallinen kyyhkynen tai taivaallisen kyyhkysen pyhän hengen tulo ensimmäisenä helluntaina kertoi opetuslapsille sen, että Jeesus on nyt mennyt perille. Hän on nyt saapunut isän eteen taivaassa. Hän on nyt suorittanut sen lunastustyönsä loppuun ja isä on hyväksynyt Jeesuksen poikansa uhrin ja hänen vanhurskautensa on täytetty. Ja tästä merkkinä isä lähetti pyhän hengen opetuslapsille ensimmäisenä helluntaina. Ja tästä ajasta alkoi pyhän hengen aika, jollaista ei aikaisemmin olisi voinut ollakaan. Ja tuosta ensimmäisestä helluntaista lähtien ihmiskunta ja kristillinen seurakunta on elänyt erityisellä tavalla pyhän hengen aikakautta. Nyt kun sinä luet Raamattua, niin huomaat varmasti, miten paljon siellä kerrotaan pyhästä hengestä. Siellä on tosi paljon tekstejä, jotka tuovat meille esiin sen, miksi pyhä henki on meille lähetetty. Pyhällä hengellä on todellakin monia tehtäviä ja hän toimii monella eri tavoilla sekä uskovissa että myöskin niiden elämässä, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Ja kun Jeesus opetti pyhästä hengestä, niin hän antoi pyhälle hengelle ainakin 2 päätehtävää. Ja minä luen nyt teille Johanneksen evankeliumin 16. luvusta ihan muutaman jakeen siitä, mikä Jeesuksen mukaan oli pyhän hengen tehtävä. 16. luku ja sieltä jakeet 7 ja 8 aluksi. Minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Eli tämän jakeen mukaan pyhän hengen ensisijainen ja tärkein tehtävä on saattaa ihminen pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän tekee sen sillä tavalla, että hän saa ihmisen ensin synnin tuntoon. Ja sitten kun ihminen tajuaa, että hei, hän on syntinen ihminen, hän on todella sairas, josta ei kukaan muu voi häntä parantaa kuin Jeesus Kristus. Sitten Pyhä Henki ohjaa hänet Jeesuksen luo saamaan syntien anteeksi annon. Sitten kolmanneksi Pyhä Henki lukemamme tekstin mukaan varoittaa ja muistuttaa myöskin tuomiosta. Ja tiedättekö, minä olen ajatellut, että se on juuri sen takia, että koska maailman ruhtinas eli sielun vihollinen on tuomittu, Kolkatan kummulla kuollessaan Jeesus tuomitsi jo maailman ruhtinaan. Ja eräänä päivänä hänelle tullaan sitten langettamaan tämä tuomio. Mutta sielun vihollinen on jo tuomittu Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Ja Pyhä Henki haluaa meitä muistuttaa tästä ja varoittaa, koska jos me riipumme kiinni sielun vihollisessa ja hänen töissään, niin meitä kohtaa myöskin tuomio eräänä päivänä. Sitten Jeesus jatkoi opetustaan pyhästä hengestä jakeessa 13 ja 14. Luen nämä jakeet tästä samasta Johanneksen 16. luvusta. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Nämä jakeet kertovat siitä, että Pyhä Henki haluaa tehdä meissä ihmisissä senkin jälkeen, kun olemme tulleet uskoon, tällaista yhä syvenevää työtä. Ja hän haluaa kirkastaa ja johdattaa meidät yhä syvemmälle totuuden, eli Jeesuksen Kristuksen ja myöskin hänen sanansa tuntemisessa. Johdattaakseen ihmisen pelastukseen ja myöskin lähempään yhteyteen Jumalan pojan kanssa, Pyhä Henki antaa meille ihmiselle erityisen ajan, jota kutsutaan etsikkoajaksi. Ja nyt minä tässä loppusapatin sanassa haluaisin puhua teille jotakin etsikkoajasta. Mitä se etsikkoaika oikein on? Se on aikaa, jolloin Jumala tulee lähelle. Etsikkoaikana Jumala alkaa puhua luomalleen ihmiselle armon ja totuuden sanoja. Ja yleensä etsikkoaikana Jumala puhuu niin kovasti, niin kuuluvasti, että kovaa korvaisinkin ihminen kuulee hänen sanomansa. Alkukielen sana etsikkoaika tarkoittaa sitä, että jokin korkea-arvoinen henkilö vierailee tai tarkastaa ihmistä. Vierailee hänen luonaan tai tarkastaa ihmistä. Niinpä etsikkoaika on tällainen Jumalan vierailun aika ihmisen luona. Milloin sitten on etsikkoaika? Raamatun vanhimmassa kirjassa, Jobin kirjassa, luvussa 33, jakeessa 29, tämän vanhemman käännöksen mukaan meille sanotaan näin. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. Vaikka toisaalta jokainen uusi elämän päivä on meille tällaista armon aikaa, ne ovat armon päiviä, niin näyttää siltä, että Jumala antaa vielä aivan tällaisen erityisen etsikkoajan ihmiselle, jotta hän pääsisi vierailemaan meidän luonamme. Että hän voisi kohdata meidät armollaan ja anteeksi antamuksellaan. Ja tämän Jobin kirjan mukaan Jumala tosiaankin antaa 2 tai 3 kertaa tällaisen erityisen ajan, jolloin hän pyhän henkensä kautta vetää ihmistä lähelle itseään. Tämä on silloin kutsu ihmiselle uuteen elämään. Ja tämä aika voi olla esimerkiksi silloin, kun kuolema tulee lähelle. Oletko sinä huomannut, että kun sinun läheltäsi ihmisiä lähtee pois, niin jollakin tavalla sinäkin alat enemmän ajatella näitä hengellisiä asioita ja miettiä, että mitä tämä elämä oikein on, mistä minä olen tullut ja mikä on minun elämäni tarkoitus ja minne minä menen. Ja tiedätkö, tämä kaikki on sitä Jumalan etsikko aikaa sinulle. Hän vetää sinua luokseen. Sitten etsikko aika voi olla myöskin silloin, kun oma terveys tai läheisen ihmisen terveys alkaa pettää. Tulee sairautta ja mahdollisesti joku onnettomuuskin voi olla sellainen aika, että Jumala alkaa puhua juuri sinun sydämellesi. Tuo aika voi olla myöskin aikaa, jolloin olet kokenut jonkin ihmissuhde pettymyksen elämässäsi. Sinun rakastettusi on lähtenyt tai jotain vastaavaa. Tai se voi olla työhuolien tai työttömyyden aikaa. Joka tapauksessa tämä etsikkoaika on jotakin sellaista, se on hetki, jolloin ihminen on aivan kuin Jumalan silmälläpidon ja tarkastuksen alaisena. Mutta meidän on aina hyvä muistaa se, että etsikkoaika on kuitenkin tarkoitettu ihmisen pelastukseksi. Ei siksi, että Jumala syyttäisi ja tuomitsisi meitä. Ei, vaan se on aikaa, jolloin Jumala tarjoaa anteeksi antoaan ihmiselle, jonka läpi hän näkee aivan kokonaan ja täydellisesti. Roomalaiskirjeen 2. luvussa jakeessa 4 on myöskin mielenkiintoinen jae. Siellä Paavali nimittäin sanoo, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Eli etsikkoaika voi olla myös joku tällainen siunauksen aika ihmisen elämässä. Se voi olla silloin, kun ihminen kokee jonkin suuren rakkauden elämässään. Tai se voi olla aikaa, jolloin pieni vauva, pieni lapsi syntyy kotiin. Tai se voi olla silloin, kun ihminen paranee sairaudesta tai kokee yllättävän rikastumisen siunauksen. Eli se voi olla jokin tällainen valtavan onnellinen tapahtuma, joka vetää ihmistä Jumalan luo. Mutta tiedättekö, kokemus on kuitenkin osoittanut sen, että me ihmiset olemme jotenkin sellaisia, että harvemmin me kuulemme pyhän hengen kutsun tällaisina onnellisina aikoina. Vaikka Jumala kutsuisikin, mutta me emme kuule sitä, tai jos me kuulemmekin, emme halua lähteä häntä seuraamaan. Monta kertaa on niin, että vasta sitten, kun elämässä tulee todella vaikeaa, niin me tajuamme, että minun täytyy jotain tehdä tämän elämäni kanssa. Minun täytyy vastata tähän Jumalan kutsuun. Monien kokemus Pyhän Hengen kutsusta ja etsikkoajasta on se, että Jumala kutsuu hyvin voimakkaasti ihmistä jo nuoruudessa. Esimerkiksi silloin, kun on niin sanottu rippikouluikää. Monet teistäkin ehkä voisitte kertoa, että silloin kuulitte Jumalan kutsun ensimmäistä kertaa, kun olitte sanotaan 14-16 ikäinen. Itsekin sain antaa elämäni Jumalan johtoon noina aikoina. Ja tiedättekö, onnellisinta on tietenkin se, jos ihminen voisi antaa elämänsä Jumalalle jo silloin, noudattaa tuota rakastavaa kutsua. Nimittäin myöhemmin elämään tulee kaikenlaisia asioita, jotka estävät sitten seuraamasta tuota kutsua tai kuulemasta sitä. Ja vaikka kuuliskin, niin ei sitten enää pystykään seuraamaan Jumalan tahtoa. Mutta kuten tuo Jobin kirjan teksti, jonka luin teille, kertoo, niin Jumala on äärettömän armollinen ihmistä kohtaan. Jos ihminen hylkääkin tuon kutsun silloin nuoruudessa, niin Jumala antaa mahdollisesti toisen etsikkoajan. Ehkä aikuisiässä. Tai sitten mahdollisesti vielä kolmannen, ehkä siellä vanhuuden päivinä. Jumala ei hevin heitä meitä eikä jätä meitä, vaan hän todellakin haluaa pelastaa meidät valtakuntaansa. Raamatusta löytyy hyvin monia kertomuksia siitä, miten ihmiset suhtautuivat etsikkoaikaansa. Tosin tätä sanaa etsikkoaika te ette löydä kuin vain yhden kerran Raamatusta. Ja minä palaan siihen pian, tähän sanaan. Mutta nämä asiayhteydet ilmaisevat meille kuitenkin sen, että eri tilanteissa oli kuitenkin kysymys etsikkoajasta. Ja kun me luemme Raamattua alkulehdiltä, niin mieleeni tulee aivan ensimmäiseksi Nooan aika. Nooan aika oli etsikkoaikaa koko ihmiskunnalle. Ihmiskunta oli kerta kaikkiaan mennyt niin syvälle syntiin, että Raamattu kertoo meille, että ihmisten ajatuksetkin olivat kaiken aikaa pahat. Ja väkivalta täytti maan. Ja Jumala päätti, että hän hävittää koko ihmiskunnan. Mutta hän ei tehnyt sitä heti, vaan hän antoi ihmiskunnalle 120 vuotta tällaista etsikkoaikaa. Ja hän käytti tuota saarnaajaa Noaa tällaisena välikappaleenaan. Tämä mies rakensi poikiensa kanssa mahdollisesti sitä arkkia ja hän saarnasi, kohta tulee veden paisumus, tulkaa tänne arkkiin, niin te pelastutte. Ja monet ihmiset varmasti kuulivat Jumalan äänen. Se oli heille etsikkoaikaa. Mutta kuinka surullista on lukea se ja tietää, kuinka monta henkilöä loppujen lopuksi sitten sinne arkkiin menikään, muistatteko? 8 henkilöä meni sinne arkkiin ja pelastui. Ajatelkaa, 100 000, ehkä miljoonat ihmiset eivät ottaneet vaaria etsikkoajastaan ja he hukkuivat noihin syviin aaltoihin. Ja Raamattu kertoo meille, että tämä Noan aika, vedenpaisumuksen aika, on jonkinlainen vertauskuva myöskin lopun ajasta ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Myöskin nyt, sanoisin, nyt on ihmiskunnalla etsikkoaika. Ihmisiä kutsutaan pelastukseen. Monet asiat kertovat meille sen, erityisesti ajan merkit, että kaikki ei ole hyvin. Jotakin suurta ja järisyttävää tulee tapahtumaan pian. Ihmiset eivät lue Raamattua, mutta Jumala puhuu monille ajan merkkien kautta. Tämä on etsikkoaikaa koko ihmiskunnalle. Kuinka siinä käy? Me emme tiedä, mutta pahoin pelkään, että käykö samalla tavalla kuin muinoin Noan aikana. No niin, tämä oli siis etsikkoaika koko ihmiskunnalle. Sitten siellä löytyy toinen esimerkki etsikkoajasta Joonan kirjassa. Te muistatte tuon Assyrian valtakunnan pääkaupungin Niiniven, miten sekin oli tullut oikein pahuuden pesäksi. Ja Jumala ajatteli, että ja nyt minä en enää siedä tätä yhtään enempään, vaan minä rankaisen tuota suurta kaupunkia. Mutta hän ei jälleen kerran tehnyt sitä heti, vaan hän antoi tuolle kaupungille etsikkoajaa. Ja hän lähetti oman palvelijansa, tosin vähän tällaisen vikuroivan palvelijansa Joonan sinne saarnaamaan. Te muistatte, kuinka tämä mies ensin lähti pakomatkalle ja Jumala joutui sieltä kalan vatsasta hänet loppujen lopuksi onkimaan ja asettamaan ruotuun. Ja niin hän meni ja saarnasi tuolle kaupungille. Hänen sanomansa oli hyvin yksinkertainen. Hän kulki sitä katua edestakaisin, pääkatua pitkin, ja hänen sanomansa oli tällainen. Enää 40 päivää ja Niinive hävitetään. Eli tuo kaupunki sai 40 päivän etsikkoajaa. Ja miten tuo kaupunki vastasi tuohon etsikkoaikaansa, tuohon Jumalan pyhän hengen kutsuun? Muistaako kukaan teistä? Miten kaupunki reagoi? Veikko? He katuivat hyvin syvästi. He ottivat vaarin etsikkoajasta. Meille kerrotaan, että he tekivät parannusta. Siellä pukeuduttiin säkkiin, paastottiin, rukoiltiin ja lopulta Jumala muutti mielensä eikä tuhonnut tuota kaupunkia. Ja minusta tämä on ihana kuva siitä, miten Jumala on valmis armahtamaan meitä heti, kun me käännymme hänen puoleensa. Olimmepä tehneet mitä tahansa, me saamme tulla hänen luokseen. Hän antaa meille syntimme anteeksi ja antaa uuden alun. Jos me vain otamme vaarin etsikkoajastamme. Tuo Niiniven kaupunki otti vaarin etsikkoajastaan, mutta näin ei valitettavasti käynyt Jerusalemille Jeesuksen aikana. Te muistatte, kuinka eräänä palmusunnuntaina Jeesus ratsasti sieltä Öljymäen rinnettä alaspäin aasin varsalla ja ihmiset huusivat hoosiannaa, hoosiannaa, tässä on meidän kuninkaamme. Palmunoksia heiteltiin maahan ja vaatteita, mutta yhtäkkiä Jeesus joutui suuren mielenliikutuksen valtaan. Hän näki tuon kauniin kaupungin ja loistavan temppelin siellä auringonpaisteessa. Ja ihmisten iloitessa hän kuitenkin puhkesi valtavaan itkuun. Ja Luukas kirjoittaa meille 19. luvussa minkä takia Jeesus itki. Luukkaan 19 jakeesta 42 jakeeseen 44 meille kirjoittaa. Jeesus sanoi näin. Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiveen päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Tässä muuten on se teksti, jossa käytetään sanaa etsikkoaika, ja minun ymmärtääkseni tämä on ainoa Raamatun teksti, jossa tätä sanaa käytetään. Mutta ajattele tuota tilannetta. Jerusalemin johtajat, hallitusmiehet, suuri osa kansasta olivat vuosisatoja, jopa vuosituhansia odottaneet Messiaan ilmestymistä. Ja nyt kun hän oli heidän keskellään, he eivät tunnistaneet häntä. He menettivät etsikkoaikansa. Ja meille kerrotaan historian kirjoissa, miten tuo Jeesuksen järkyttävä profetia toteutui tuon kaupungin kohdalta. Noin 40 vuotta myöhemmin Rooman armeija tunkeutui tuohon kauniiseen kaupunkiin ja temppeliin. Poltti kaiken poroksi ja ei kiveäkään jätetty kiven päälle. Ja historia kertoo meille, kuinka yli miljoona ihmistä juutalaista sai surmansa tuona aikana ja tuhannet hajotettiin orjuuteen ja maanpakoon. Ja minusta on niin järkyttävää ajatella sitä, että kaikki tämä tapahtui, koska he eivät tunteneet etsikkoaikaa. Pyhä Henki antaa etsikkoajan ei vain ihmiskunnalle ja kaupungeille, vaan myöskin meille yksilöille, meille ihmisille. Ja me voisimme ottaa Raamatusta esille monia henkilöitä, joille annettiin etsikkoaika. Ja miten he sen käyttivät. Mutta minä haluaisin nyt ottaa vain yhden esimerkin siitä, henkilöstä, joka käytti etsikkoaikansa oikein. Ja se oli publikaanien esimies Sakkeus. Tehän muistatte tämän miehen. Hän oli hyvin rikas mies. Hän oli merkittävässä asemassa ja hän oli jo melko kauan kuullut sydämessään Pyhän Hengen kutsun tulla Jeesuksen luo. Mutta hänellä ei oikein ollut vielä ollut sellaista tilaisuutta. Ja hänellä oli sitä paitsi vielä sellainen ongelma, kun hän oli sellainen aika pienikasvuinen ja Jeesuksen ympärillä oli aina valtavasti ihmisiä, että hän ei oikein päässytkään sinne Jeesuksen luo. Mutta sitten hän sai kuulla, että nyt Jeesus on tulossa Jerikoon, siihen kaupunkiin, jossa hän asui. Ja hän kiipesi puuhun, koska ei ollut mitään muuta mahdollisuutta nähdä Jeesusta. Ja sieltä hän ajatteli, siellä minä katselen Jeesusta ja kuuntelen häntä. Mutta miten ihmeellistä olikaan, kun Jeesus tuli sinne puun luo tai tuohon kaupunkiin ja kulki sen joukon mukana. Hän tiesi heti, missä ja Sakkeus on. Hän pysähtyi tuon puun luo, katsoi ylös. Ja mitä hän sanoi? Muistatko sinä, mitä hän sanoi tuolle miehelle? Sakkeus, tule nopeasti alas! Tässä samassa luvussa Luukkaan evankeliumi 19:5 sanoo Jeesus näin. Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Ja muistatteko, mitä se etsikkoaika oli? Tuo alkuperäinen sana. Sehän on juuri sitä, että korkea-arvoinen henkilö vierailee ihmisen kotona. Ja nyt Jeesus halusi tulla Sakkeuksen luo. Ja miten Sakkeus sitten suhtautui tähän Jeesuksen itse esittämään kutsuun tulla hänen luokseen? Tietenkin hän oli sellainen henkilö, joka avosylin kutsui Jeesuksen heidän kotiinsa. Ja hän oli valmis myöskin sovittamaan kaiken. Hän koki pelastuksen, kun hän antoi Jeesuksen tulla kotiinsa tuona päivänä. Ja tuon vierailun tuloksena hänestä tuli aivan toinen mies. Hänestä tuli onnellinen ja iloinen Jumalan lapsi. Ja minä ajattelin, että eikö tämä ole valtava sellainen puhuttelu ja esikuva, myöskin esimerkki meille, miten meidän jokaisen tulee suhtautua siihen etsikkoaikaan, minkä Jumala antaa sinulle ja minulle. Kumpa mekin voisimme avata sydämemme ja sanoa, tule Herra minun elämääni. Onko sinulla etsikkoaika nyt? Oletko kuullut Jumalan pyhän hengen kutsuvan äänen tällaiseen lähempään yhteyteen kanssaan jo pitemmän aikaa? Nyt minä ymmärrän, että täältä useimmat olette tehneet tämän pelastusratkaisun jo ehkä kauankin sitten. Mutta onko ollut jotenkin kuivaa aikaa tässä välillä ja haluaisit kokea jotakin uutta? Kutsuuko Jeesus sinua lähempään yhteyteen kanssaan? Saattaa olla, että kun sinä luet Jumalan sanaa tai jotakin kirjaa, niin sinä kuulet hänen kutsunsa. Tai ehkä sinun elämässäsi on nyt tällä hetkellä sellainen tilanne, että se on jollakin tavalla etsikkoaikaa juuri sinun elämässäsi. Ja minä haluan kehoittaa sinua, että jos olet tällaisessa etsikkoajassa, niin muista, että etsikkoaika on Jumalan armon vierailua sinun elämässäsi. Hän tarjoaa sinulle armoaan ja anteeksi antoaan ja haluaa pelastaa sinutkin Jumalan lapsen iloon ja onneen. Olemme tässä puhuneet nyt etsikkoajasta ja haluaisin vielä sanoa sellaisen asian, että etsikkoaika on myöskin jollakin tavalla sellainen vakava paikka ihmisen elämässä. Se on vakavaa aikaa, kun Jumala vierailee sinun luonasi. Me ihmiset nimittäin voimme siirtää tuon ratkaisun tekemisen tuonnemmaksi. Me voimme myöskin torjua tuon Jumalan kutsun. Ja me voimme myöskin kovettaa sydämemme niin, että me emme kuule tuota Jumalan kutsua enää. Niin kuin teki Jerusalemin ihmiset. Sen tähden on hyvin tärkeää muistaa etsikko aikana se, että pelastus ei ole otettavissa silloin, aivan niin kuin apteekin hyllyltä, silloin kun me itse sitä haluamme. Vaan se on mahdollista vain silloin, kun Jumala kutsuu meitä. Ja Raamattu varoittaa myös siitä, että etsikkoaika voi mennä kokonaan ohi. Niin kuin kävi Jerusalemissa. Ja näin käy jokaisen kohdalla viimeistään silloin, kun me kuolemme. Ja kukaan meistä ei voi tietää kuolemamme hetkeä. Sen tähden tämä etsikkoaika on niin vakava asia. Siksi meidän on hyvä muistaa Raamatun lupauksen, johon päätän tämän sapaatin sanani. Se on 2. Korinttolaiskirje 6, jakeet 1 ja 2. Kuulkaa, mitä Paavali kirjoittaa. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Saakoon Jumala auttaa niin, että tämä sapaatin päivä olisi tällainen pelastuksen, ilon ja onnen päivä jokaiselle meille, jotka olemme täällä tänä päivänä. Aamen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos, että olemme saaneet olla sinun sanasi äärellä tänä sapattina. Kiitos pyhästä hengestä, jonka olet antanut meille johtamaan pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen syvempään tuntemiseensa. Me pyydämme, Herra, että me emme olisi niin kuin Jerusalemin asukkaat muinoin, jotka eivät tunteneet etsikkoaikaansa, vaan että me voisimme olla niitä Sakkeuksen kaltaisia, jotka ottivat vaarin etsikkoajastaan. Kiitos, että autat meitä tähän ja kiitos, että rakastat ja kiitos siitä, että tänään on pelastuksen ja armon päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen.